Myndiru bóna skallan á netusmjör eða greiða hári á bríet ef þú fengir þessa tvo valkosti?
Ég myndi bara greiða hári á bríet.
Já, já, þú verður ekki, ekki að bóna skallan.
Nei, ekki alveg þar.
Einmitt.
Já, við erum byrjað að taka upp þess að hún stressið Það erum verið akkurat þegar ég unmjúta Við erum velkomin í bónustátt, auka þáttu Það laugardagur Og við erum, sko plani var að hafa Idol winnerinn Þeir eru að taka þátt í úrslita kvöldi Idol Sem var í gær Þegar þessi þáttu kemur út
Tjúl var það gaman maður
Var það ekki gaman það Bara til hafningi við sigurinn
Takk
Mér langar að hafa svona smá clickbait Nei, býtu, ég ætla Velkomin. Hvernig var í gær?
Það var geðveikt.
Eða ekki, sko. Eða ekki. Því, sko, planið mitt var að hafa sá sem myndi vinna ædolið, myndi koma en svo hugsaði ég ok, mér langar að posti svo laugardegi en ekki að vera að pína einhverju laugardagsmotni eftir þetta, kom eitthvað í vítel til Óla á TikTok. Þannig að ég hugsaði, akkur tekið ykkur bara öll saman?
Yeah.
Já, ég held að það verið bara skemmtilega.
Ég held að nefnilega líka, því að þið eru náttúrulega búin að þekka svona í marga, marga vikur.
Já.
Ég hitti ykkur hana smá hana í Reykjanesinu.
Já.
Hvert tók ég?
Ekki okkur, takk fyrir það báði.
Ég bara tók fyrst.
Tókst Arnar og Óla.
Arnar og Óla, ég náttúrulega þyrst að taka Óla. Já, því að þú veist af hverju.
Sjálfsög.
Já, svo Birgitu.
Birgitu
og Jasmín.
Jasmín. Það hefur verið geggjað, ég teki bara þá sem hefur komist sko í live útsýningana. Það hefur svona smá eitthvað. Það hefur fyndið sko.
Það hefur fyndið sko.
Já, náðu tveimur.
Já, ég náðu tveimur af fjórum.
Það er vel gert. Vel kólað sko.
Takk fyrir það. Og sko, já, ég sendi ykkur, hvað, þegar það var komið í topp fjóri, eitthvað, þau nýju og kemur í podcastinu.
Já.
Ég var búin að geymi þetta sko frá topp átta og því að mér langa ekki að senda á átta manns.
Já.
Og svo sendi ég Óla fyrst og þá datt hann út í næsta þætti. Þannig ég var bara, ok, ég geti eiginlega ekki gert þetta lengur, sko.
Okay.
En ef við byrjum á ég, bara hvað segir gott í dag?
Ég er hress.
Þú hress?
Já, fresko, já. Fresko, ógíslega mikið hennar varaþurkir að deyja.
Já, ég líka, það er eitthvað í loftinu, sko. Já.
Er þetta glasið hans flóna?
Já, en ég held að hann fekk sér engan sopa.
Okay.
Nei, hann var með brús. Jú, getur fengið sopa.
Nei, ég,
var hann hér?
Hann var hennar bara fyrir...
Hann var hennar, sko.
Nauð, veist það honum?
Eru, það kemur hennar, sá þáttur hennar kemur út eftir hvað? Tvær vikur eða eitthvað. Smá tís í þeim þætti þannig að stay tuned for that Eru búin á æfingum í dag að
Já, bara viðtölu og æfingar og...
Bittu, sorry, nú ég ruglunum sko en að þátturinn kom út í gær
Ha? Bittu
Bittu, erum við þykja að taka upp á laugardeginum eða erum við að taka upp?
Við erum að taka upp núna miðvikudegi
Ok, já, við erum búin á æfingum
Já, og okay. þátturinn er á Úslanda þátturinn eftir tvo daga en þegar já. Fólk er að hlusta á þetta þú veist, þið getur að hlusta á þetta eftir mánuð sko, bara þegar þessi þáttur er komin út þá er laugardagur,
skilur við okay.
Þannig að hefur í skrítið sko ef við værum að taka upp á laugardag smotni
Já
Það var enginn að nenni því
Skítunni bara og...
Já,
já við svona svo djammi eða gróta
Djamma hart, sko
Hvernig er, og það er þrýr núna í úrslitunum yes. Ég er mjög mikill idol fan bá því
Er það?
Ég elsk þetta TV, sko Nei, ég mæ...
Þetta er gott TV
Bara út af því að núna eru hann Nú er idol í búið, þá geti sagt þetta Ég smiklaði mér inn á þátt tvö
Já, ég held ég að sé það
já.
Hvernig smiklaði þér inn?
Ég var með miða í þætti 1 En í þætti 2 var ég að taka upp fyrir Noah Sirius
Varst ekki
að
þið?
Jú, ég var að gera það
okay.
En ég var ekki með miða Þau þurfti að skanna meðan og þeim En ég bara fór í eitthvað sæti sko.
Er vel gert
Sorry Þórun Þórun eitthvað veist ekki hvað sæti þetta er Ég kann, jú, ég veit alveg hvað sæti er En hvernig er þetta svona Ég er mjög fórhættin Hvernig er þetta búið að vera svona ferli og
eitthvað
Voru, þú veist, mættu upp fyrst og hvernig fengu að vita
Áhyrnarpröfurnar, hvernig voru áhyrnarpröfurnar Það var bara ekkert mann júni
sko. Mættu þið í áhyrnarpröfurnar
Ég mætti
já. Ég sendi inn bara myndband sko.
Ég gerði bara bæði
Ég var svo óvist með að mæta sko. Ég mætti sagt, ég sagði bara Það var svo margir að segja mér að fara Og ég sagði bara andanum bara Ok, ég skal fara, eða er ekki röð Þá fer ég Og hérna og svo, þú veist, var engin röð og við vist bara allt pakkað allan daginn nema þegar ég mætti
þegar ég mætti þá voru ég ángrið svona fimm manns þannig sko.
Nei, þetta er akkur, ef ég sé einhversta röð þá bara svona nei, fyrir mannann stað ef ég er að fara eitthvað að fá mér að borða, ég sé röðinni ég bara nei, nann ekki þessu svo eigðum maður meiri tími að keira á milli að finna staðan engan röð, geti verið búin að borða sko.
Ángriðin, þetta er eins og ég þeir að keira í umferðinni þá held ég alltaf að sé betra allum hinum akrinunum svo enda maður alltaf fyrir aftan allar sko. Ég er alltaf að færa á milli akrinu, þetta er komast fram úr það virkar ekki
sko. Ertu reið í umferðinni?
Er ég reið, ég flautar nú fokkarinn sko. Ég er sko
mér langar, sko. Ég er eitt símat núna eftir smá ok, ég lenti í því sko í gær að það var tregu bíl ég tók sem sagt bílnúmeri og fyrirtæki og mér langar að ringja eins og mér langar líka að taka ykkur smá símarekk.
Alright, ég elska símarekki sko.
Já, mér datt hann eftir líka að þú væri svona símarekkja manneska. Þið eru svona, kannski út. Mér langar að þið fiskið atkvæði í úrslitunum.
Ó, mér finnst það svo geggjum út.
Mér langar svo mikið að gera, bara ertu að horfa ættalið.
Oh my god, hvað er góð?
Vilt ekki, hana, hver finnst þér upp á háls?
Oh my god.
Það væri held í mjög gott. Já, það er hræðilegt. Við gerðum heilan þátt, klukkutíma þátt þar sem við bara gera símaut.
Það er geðvægt, ég elska símaut sko.
Það er geðvægt, en á sama tíma er það hræðilegt.
Það er það.
Ég held ég sé alveg hræðilegði sko.
Oppa sí. það er alltaf eitthvað svona tónlist hérna undir en núna er einhver
Vá.
Þetta er það geggja hljóð sko.
Þetta er nær sko.
Er ekki þessi? Tadna.
All right. All right.
En Jóna að taka smá vídeo
TikTok queen
TikTok.
Hún ætlar að taka fram úr þeir sko Já, ég held að
það er pressa sko Ég setti inn á grammið í gær spurningar fyrir ykkur
Let's go
Núna reyna að finna hérna Ég segi, spurningar fyrir úrslita keppendur í Idol Og af þeim fjórum gestum sem ég setti Þá fekk það mjög mikið af spurningum Og þetta er ekki Ég ætla að lesa allt
Allt
Og þú veistu hvað fyrsta spurningin er Frá King Guðjón
Já, ekki,
slepptu henni Þið veitir hvað Guðjón er
Já. Dýrkan sko
Elskan sko En nema, það sem veistu hvað Guðjón gerir í hvert einasta skipti sem ég set spurningabox fyrir gest
Hvað gerir hann?
Hann kemur alltaf með sömu spurningarna sem er gaman að prumpa okay. Upp á sviði En núna smá breyting, flott honum
Okay.
Þannig að vill einhver svara þessu eða vil ég bara skipi næsta Ég vill leila að ég segi skipi næsta
Er það? Ég prumpu konar sko
Já. Ég heldur sem við erum alltaf prumpandi
sko. Er svo gott TikTok sko
Nei, alveg sko ég, hérna...
Við vorum að tala prumpa um daginn
Nei, bara áðan
Já, eða ekki
Við vorum í viðtala FNF7 og vorum að tala prumpu Já, við erum öll miklu prumpa
Ég er ekki vaknaður svona snemma sko
En ég veit ekki hvort ég að prumpa upp á sviði sko Ég hef ekki tekið
eftir Það er alveg
Í beinni eða
Sko, það er náttúrulega má ekki gleymast að þegar maður er stressaður þá fer eitthvað stað í mann og manni sko. Þannig að ég get alveg viðkjönda hérna núna Það er sko
Þátturinn er búin, andri alltaf, ég maður að segja sko, hvað sem er
Föstu dagar, það eru mínir toppurinn fyrir dagar sko. Ég er stressu, sko, ég er sífrétandi á setti sko.
Er þetta ekki líka langur dagur? Er ekki bara mæta hann klukkan 8 morguninni
Nei, svona kannski fyrir mér Ok, einu sinni mætti ég aðeins mikið og sem Það var óvart, ég held ég væri að mæta réttum tíma
Eru þið ekki frá Akranesi?
Heri, jú
Er það ekki?
Við vorum að rifjað upp á þann, sko Við þekktumst ekkert fyrir ædolið Við kynntumst fyrsta daginn í millistýru
Og slætaði DM hans
Já
Hvað er í gömul?
Ég er 01
02
Og ég er 03
wow. Bara perfekt blanda
Já,
grís Geðvegt
En við kynntumst bara í bílnum á leiðinni á fyrsta daginn á millistíðinu, en það línuna
Já.
Og síðan eru bara, við erum alltaf samferða á föstum
Og alltaf pröfur sko, þetta er alveg vandralda því að eins og þeir eru vonum á millistíðinu þá ertu að fara út í Keflavíkur sko Og það var þannig að þú veist, þeir sem að detta út, þeir þurfa að fara heim bara klukkan 4 og hinir eru alveg til, þú veist, 12 minúti skilur Og við vorum alltaf bara, shit, hvað ef einhver okkar dettur út og ekki hinn, það þurfum að taka strætó og við veitum ekki hvað fyrir strætó
Líka bara alveg bara því dottir út rætólinni og þið þurfum að taka strætó heim
Einmitt, það gerst ekki verra, sko, það er hérna
En sko, við höfum alltaf einmitt stóla á það að við komumst bæði áfram til að komast heim
Já.
Þannig að þeir komin alltaf leið, sko
En
er þetta ekki þannig í úrslitunum að það dettur einhver einn út eftir fyrsta lagið
Þetta basically bara við syngjum öll eitt lag
Já, hvað lag ætla að syngja? Er eitthvað þema?
Já, þetta náttúrulega kemur út eftir þátt
Já, þið megi segja hvað sem er sko
Það, hérna, þema er þetta ég Já, bara
Já, bara við ætum bara að taka það lag sem okkur langar mest að taka upp á sviði, sko.
Mm-hmm.
Ég er að taka When You Were Young með Killers. Styrdlis. Alvöru rock, sko.
Veistu hvað það er? Ja, hann er rockari, sko. Já. Ég er minnst rockari
heimi. Þú ert að fíla þetta, sko.
En þú? Ég er bara að taka hérna Stronger með Kelly Clarkson.
Ég heyrt það.
Idol.
Back to Black með Amy Winehouse.
Ég veit, ég veit hver það er en ég hef ekki heyrt lagi.
Þetta er svona frægasta lagið hennar, sko.
Já. Að það?
Já.
Nú er ég alveg að skýta, sko.
Og svo er þetta kostning, eitt eftir út og svo tek ég hérna sigurlagið sem bara samalagt til svo.
Já, annars sem eins og var sann að samið hann fyrra. Hvað heiti það í ár? Það er alltaf að koma út á Spotify og eitthvað.
Þetta er Skýjaborgir.
Skýjaborgir.
Það er rugglað, það er eiginlega aðal kvati minn til að langa, mér langar að vinna þetta því mér langar að eiga þetta lag.
Já.
Eins og fáránlega gott lag, sko.
Já, því eins og í fyrra, þá voru lögin voru svo mismunandi, þú veist, eins og Kjálari og Sögu.
Mm-hmm.
Það var svo mismunandi útgáfur, er þetta líka svona mismunandi útgáfur í ykkur?
Við gerum nákvæmlega sama.
Bara allt alveg.
Sama koreograf, sama allt, bara þannig
að
þessi bara rættir.
Þú veist, við erum allir sem í fötunum, við erum bara skipta, þú veist, á milli.
Ekki alveg sem
við erum. Ég er úrðum, ég voru frí þau.
Snið. Heyru, fyrsta spurning er mögulega versta spurningina frá Hákon Bakara. Hákon Bakari.
Heyru, hann var í ædolunum núna.
Eða það?
Hann mætti dómarapröfur, ég veit ekki, man ekki hvort hann komst. Nei, kostið ekki upp úr dómarapröfur.
Þú ert að expósa Hákon Bakari.
Sorry, Hákon Bakari.
Það er bara vastig sig að gerbollur. Hann er alltaf bolludagurinn á mánudaginn.
Já, ég, hérna, ég borða ekki bollur, sko.
Nei, sko, ég var mynd að rifið.
Veit ekki munin.
Ég var að tala
um daginn.
Vastig sig að gerbollur og ég ætla að vera alveg hreinskilin, ég veit ekki munin.
Sko, bollur eru bara yfir höfuð. Það er ekki, það finnst einhver bollur góðar en það er bara stemning að borða þær.
Já.
Ég myndi segja vastigs.
Vastigs, segðu bara eitthvað.
Það eru svona fluffy, hínar eru svona meira svo brauð.
Já, ok, vastigs, já.
Já, ég er bara sammála.
Sammála.
ég veit ekki mér hún að sér, sko.
Næsta stendur bara Björgvin.
Veð?
Svo stendur bara Jóna.
Wow.
Svo stendur er gaman.
Mjög gaman.
Gekki gaman, sko.
Gekki gaman. Til Jónu.
Já.
Hvar hefurðu búið? Teldu upp alla staðir sem þú hefur búið.
Oh my god, þetta er ljótt, sko. Heyrðu,
hvar hefurðu búið? Er þetta margir staðir, að?
Já, þetta er nefnilega þú líki, sko, þegar ég fæst spurningunum hvað næsta, því ég eiginlega veit það ekki, sko. Heyrðu, ég hef búið í Mosfellsbæ, ég hef búið á Höfn í Hornafirði, Hólum í Hjaltadal, Akranesi, Búðadal, Akureyri, Patreksfirði, Danmörku.
Já,
okay. Ég held að that's it.
Basically bara út á landi allstar.
Já, bara öllum hotnum, sko.
Bara fyrir utan höfubrug,
sagði. Þú erum með heikafall bara.
Já.
Hvað er uppáhaldslagið ykkar?
Bara heimi?
Ég, það stendur bara hvað er uppáhaldslag. Ég er bara sendibúri, sko.
Okay.
Okkar sameiginlega.
Ég er alltaf hérna hesta Jóa minga bóðir, sko.
Hmm?
Nei, sorry, ég var rugglast, ég myndi Helgi, nei, ég myndi Helgi Björns minga bóðir.
Helgi Björn, ó, það er geggjala, sko.
Já. Ég
held ég sem með hérna.
Nei, ég ætla að segja hugsanir með Inga Bár hérna á ástaplötun hans. Þetta er geðvægt.
Ég get sagt ykkur það, hann Ingi.
Hann er sexy. Þetta er geggjala, sko.
Já.
Eigið dýr, ég bara reyna hratt í gegnum þetta, þetta er fokki marga spurningar.
Já, hund.
Já, kött.
Já, ekki dýr, sko.
Ef ég ætti að gíska þá ætti þú páfagögg, ég veit ekki hverju.
Er það?
Ég veit ekki hverju.
Ekki eðlu, okay. Eitthvað svona.
Nei,
páfagögg.
Já, svona snáka eitthvað.
Líti út fyrir að vera bara um páfagöggslinni, bara jæja.
Það er eitthvað við þig, ég veit ekki hverju.
Alright.
Eitthvað Akranes. Segja mér eitthvað Akranes.
Akranes.
Eitthvað dramaða.
Ég er ekki að fara að því það, sko.
Það er bara
það er alltaf
fjör á Flórida, sko, eins og ég sagt, sko.
Já, en þau halda best út á því á landinu.
Já, ég hef aldrei farið. Hefur þú farið?
Nei.
Möst að koma og lópa peysuna, sko, þetta er geðvegt.
Ég held, ég ætla að fara á síðasta árinu.
Þetta er bara next to þjóðhátíð, sko, þetta er geðvegt.
Styrla, sko.
Sakniði Óla.
Já.
Sammála. En er góðsmynding. Ef þið myndir þurfa að velja einn dómara til að gefa út lag með, hver væri það og af hverju? Ég er að lesa þess að spurninga bara í fyrsta skipti, ég er ekki mynd að kíkja á það.
Mm-hmm. Herran hins mér.
Ég myndi segja Bríet.
Ég held ég myndi segja Bríet líka.
Mm-hmm.
En herran hins mér var close second, sko.
Já. ég held ég myndi gíska á sama með ykkur, sko. Já. Gaman að vera á Pepsi-dós. Er spurning
draumur bara sem ég hatt sem ég krakki, sko.
Þetta er svo skemmtilega spurningar, sko.
Ég lofi ekki,
sko. Bara hvernig er dagurinn?
Hann er geggjæður sko.
Ég hef ekki fengið svona mismunandi spurningar, manstu hvernig spurningar á ráðan sem að Lil Basti eða þannig, hæ, að þú ert í hóðni manstu hvernig leðalar manstu hvernig spurningar, það voru bara tvær spurningar á hann til Flóna, hvernig kemur Flóna þrjú og akkur þetta svona sexy, það var einu spurningar
ok
viðum ekki ennþá fengið það, akkur þetta svona sexy
já, ég veit ekki akkur þú gerir það tvisvar í spurningabók ég stjók
oh my god, serðu nöfnin á þeim sem að senda spurningar
já,
hvað sendir þú í nöfnir spurningar
heldur þið að þið myndi komast svona langt fyrst
Nei.
Nei.
Heldur það einhver eða fyrst, ég er einhver bara, ég er að fara að rústa þessu
ég held ekki sem í þessu sko. Ég hugsa að þetta var ekki eins og möguleik að komast í live sko.
Ég held maður að sé fyrst svona já, ég kemst alveg eitthvað fram en ekki eitthvað að ég er að fara að komast í þú veist, úrslit sko.
Ég ætlaði bara að komast yfir línuna sko, frændi minn var að koma hann var sérst í fyrra og hann datt út í línu og ég ætlaði bara að komast lengri en hann
hann getur matta aðeins núna getur matta aðeins meira sko.
Aðeins meira sko
aðal kallir ég matabóðum
hvað er ég? Hvað er uppáhalds performance þitt í keppninni? Var ekki bara hann í gær?
Í gær? Já, það var heldig gaman sko það tók nokkuð vel
ok, fyrir utan það
Kaelus Whisper hjá mér mér hafði stókslega gaman það var svo mikið risk sko
Er það Kaelus? Ég segi alltaf Charles Whisper
Charles
Whisper Ég veit ekki hvað það er
Þetta hver er það?
Emme
Charles Whisper Mangar að hitta það náunga
Þegar lag, jú, hvað það? Ég var í salnum
Já
Það var alltaf geggja samt performance sko
Það var svo gaman sko
Ég held að það sé alveg líka uppbólst performance sem ég bara Charles Whisper
Bara með Það er ekkert performance sem ég er það er hjá Björgvin
Já
Það er uppbólnið núna kemur pressurspurning en því með ég segið náttúrulega segið núna því að þetta er búið en hvað er uppáhaldsdómarinn ykkar?
Oh, það er að fá það svo oft sko. Það er svo erfitt að segja
Þetta er vond spurning sko.
Þau hafa verið öll í uppáhaldi á mér
Já.
Tíman, sko.
Já. Svona... Ég myndi segja að það sem að setur út á mig mér langar að fá svona gaggrinni og ég er ekki búin að fá mikið að gaggrinni gegnum þetta
Þannig er engin uppáhaldi eitt bara
Nei, þú veist, svona, þegar þau actually gefa mig gaggrinni, þá er ég mjög þakklátur sko.
Já.
Já. Ég, veist, ég veit það ekki, sko Ég hérna, þú veist, þetta er bara rúsa erfi spurning, ég elska öll, sko Sorry, ég veit, þetta er klísjó, sko
Ég elska
öll
Þannig að því er
Ég ætla bara hendi hennar herra hnittsmjör Hann er búinn að vera í mjög góðu skapi nýlega
Eru þið búinn að breyta svo að?
Já, ég er búinn að breyta svo að Ég veist, ég alltaf að vera að breyta svo að, sko
Eigiði öll ennþá líkla hálsmennin frá því þið voru saman í líkla lísu
Það er ég á líklana sko
Það er líklar hérna herbyggjum og baðherbyggjum
Já, þetta var líklan þeirra klósettur mínu
Þannig að þið eigið það ekki lengur
Já, þá
okay,
Það var alveg hugmynd að fara með það Náttúrulega við vorum öll saman í hljómsveit í miðstíðinu sko
sem
Og svo rak hér líka sem var í úrslitunum líka Áttum hana
Það er crazy sko
Þetta er Og þið þrjú hún rak hér núna eitthvað ein heima
Nei,
hún er stjarnast Hún á að vera einu
Eplasafið eða appelsínu sali
Appelsínu
sali
Alltaf
Epla
Sorry,
ég held við fyrir þess epla betri sko.
Hafið blanda þeim sko
Ertu þryggjara það?
Nei, ægi
Hefur áhugamáli alltaf verið að syngja?
Já
Sér hvað er mikið eftir maður
Já, já
Svo er þetta aldrei mikið
Mér veit ekki fá að vita nöfnin
Jú, ég skal bara segja ykkur frá Bara segja mig, bara hvað heiti þessi mannskjörn spyrir þetta
Ok, einhver góð spurning
Hver haldið þið að vinni?
Sá sem fyrir flest átkvæði
Já
Já, það, það, er, það, voru, það voru koma kúlbett stuðlar
Já, ég er með hæsta stuðlin Alveg langhæsta sko Ég reyndi að veit ekki hvort það sé búið að breytast Það voru svona
Ég veit ekki hvað það er, ég kann ekki
Þetta er beisli bara stuðlið þinn er 2,2 Björgun er 3,85 Anna er 2,3
Þetta er easy money sko
Þetta er basically Við erum ekki útskýra bettingin hana í byrni
að Björgun útskýra fyrir mér á hann stjörntorgi sko. ég er svona skil þetta en ég er samt fatt þetta ég skil ekki alveg, sko það sem ég skil ekki er að fólk er fólki alveg að betta
já,
í alveg
já,
ok. og það er að fara að vera nokkra miljónir bara þessu sko.
það er easy að breyta hérna einu dólari í 3,85
nei sko, ef þú setur núna bara 10 evrur á þig
já.
og ef þú vinnur þá færi 22 tilbaka þannig að græða 120% ha. Nú er ekki góður starfræði
120%
En eins og þú myndir setja 10 á Björgvin og þú fær 22 ef þú vinnur, þá færðu 38 ef hann vinnur
Ok
Þannig að, já, við ætlum ekki að útskýra þetta meira
Næsta
Hver er uppáhaldsdómur Af er Jóns best
Hæ?
Ég veit það ekki
Akkur er Jóna best? Svaraði því.
Jóna rappaði eitt sinn græmmeti. Já, hvernig var það?
Já, grænt, grænt og endalegis grænt Kassi, kúmin, steinsinni og sælir. Já, þetta er hérna í Into the Woods. Þá var ég að leika nornina. Þá var ég að taka 14 minna rappa eitthvað græmmeti. Það var
Annana, nú spurningu til þig. Hvað er upp á hals Slipknot lagið þig?
Æ, það er ljómsveit. Ég var í annars Slipknot bólnum í annar myndatökunni, sko.
Hvað er með það?
Herri, það var einu sinni, ég hlusta voru lítið að hljómsveit en það, sko, en það var Eyeless.
Eyeless.
Og ég hefði svo búist við og hefði bara aldrei hlusta á neitt með
þess að hljómsveit. Ó, nei, þetta var uppáld einu sinni, sko.
Hvernig er að vera nettast í björgvinninn á landinu, hvaða björgvinn?
Hvað er björgvinn á þetta?
Björgvinn 16.
Björgvinn 16. Ég held ég veit ekki hvaða björgvinn er. Já, það er bara nokkuð fínt, sko. Þetta er ákveðin ábyrgðastaða, en hérna, mér finnst ég vera að halda upp í heyrunum okkar nokkuð vel.
Já, þú stendur þig bara helviti vel.
Takk fyrir það.
Ef þú myndir eiga appi sem gulan kött, hvað myndir kalla hann?
Garfield.
Oh.
Er tjóka, ég veit ekki.
Mjálmar.
Mjálmar, það er þetta geðu upp.
Já.
Áttu appi sem gulan kött?
Ég átti, hann hét Simbi.
Já, ég þekki kött sem myndir Simbi.
Aha,
vá,
Áfram Björgvin, hann er skemmtilegur, frá Anitu.
Gekja, takk Anita.
Uppáhalds matur?
Kjúli.
Steak, bara kó steak, sko.
Kó steak.
Sushi.
Get ekki sushi.
Get aldrei meira
tvo bita, sko. Ég geri sushi, sko. Ég er ógstlega góður að gera sushi. Ég geri svona inside out mér svo allt, sko.
Fyrir utan ætuli, hvað voru að vinna við?
Runni álfur upp á hérna grundatanga. Okay. Ég er að vinna, sko, já.
Þú ert bara í smá frí?
Ég er bara í smá frí.
Ég er að vinna í hérna frístund fyrir þriði og fjórðabæk, sko.
Einhvers brekkubæðaskóla, það er ekki skólan aðgrinni?
Þetta eru báðu skólanir saman.
Naustaskóli?
Brekkubæðaskóli og grundaskóli.
Já, naustaskóli og aðgrinni. Ég er að reyna að vera eitthvað geographic hérna, sko, en þú?
Ég vinn hjá KTMur. Það er loftstokkarhreinsun fyrirtæki.
Ég gæti ekki sagt hvað það er að gunpoint, sko. Ef þið vinnið, hvað ætlið þið að gera með peningin? Eða bara hvað ætlaði að gera?
Hvað ætlaði að gera? Ég mun leggja peningin til lega fyrir eða bara nota ný tónlist.
Sko, ég veit ekki, er þetta peningur?
Ég veit ekki hvort það sé bara upp í, hvort það sé bara peningurinn á bók, sko, eða hvort það sé bara svona upp í plötuna og þau bara, þau... Ég er bara komið kvittanir, sko. Ég veit ekki hvernig það virkar.
Ekki ég heldur, sko.
Ég, eins og ég segi, ég pældi ekkit í því að ég myndi vinna, sko.
Nei.
Þið voru bara að taka þátt.
Ég vissi ekki að það væri velun.
Það var gaman,
bara,
sko.
Ég vissi ekki að það væri velun bara.
Nei, sko. Já, einmitt, saman hér, sko. Ég hefði ekki hugmynd.
Bara hvað ætlað þú að gera við velunin? Hvað er velun? Mér langar að gera símat.
Já.
Og kort til meira á það. Fiska Jóna, þú ætlar að hringi Jónu.
Nei.
Jó, það er myndi.
Oh my god.
Neskaupstað, það er ekki flott.
Oh my god, þetta er hræðilegt, sko.
Þú ætlar bara að reyna að fá atkvæði. Og þetta er keppni. Hver, segðu að þú hefur búið á Neskaupstað.
Hún áttur að haldi í sig eitthvað skrítin, sko.
Alla.
Ok.
Það er að mjúta í okkur hinum. Jóna, ert þú ekki?
Já, til í það.
Þið svarar Jónar, sko. Svararðu oft í síman?
Nei.
Halló.
Halló, er það Jóna?
Já.
Sæl Jóna hérna hinum einn.
Ha?
Ég heiti Jóna líka.
Nú?
Já, það er svona skemmtileg tilhjúlin. Ég hérna Já. Er að fara eins og við listan. Ég syns að þetta er í ædólinu. Hefur eitthvað er að fylgjast með því?
Nei.
Ég hérna... er bara svona farið við listan sko alveg nöfnuna mínar, við stiðum hver aðra eða ekki?
Það er spurning.
Já, ég er nefnilega að fara að syngja föstudaginn í beinum, útsýningum, þetta er úrslita kvöld og var bara að tjekka Já. Hvort að við Jónurnar stöndum ekki saman, geti kántað atkvæði þitt?
Já, það getur vel verið, já.
Já, 906 sko.
Já,
einmitt. Já. Já, bara takk kærlega fyrir og ég beða heilsa á Já, einmitt, yes,
já.
Bless
já. Ég ætla að reyna sko, Ég ætla að reyna að hafa þetta eins langt og hægt er Ég ætla að gera þetta svo þærlega
Þú var þetta ekki eðlilega næs þessi sko
Hún var bara
Hún var bara,
bara já,
sko, Líka,
bara...
horfur ekki ætli Nei, nei, einmitt Þetta þessi var yndislega maður
Ég hennar með hugmynd, ég skrifa hennar Björgvin Akranes
Já
Það alveg góð þýka því þekki hann sko Er eitthvað annað Björgvin Akranes?
Eru, það eru svona 20
Bíti, what?
En svo hennar Björgvin, hringi bara í þennan Björgvin Segðu bara þú ert frá Akranesi Það þú veist, þú ert frá Akranesi
Svo þetta pappi hinn eitthvað
Nei, hann heitir ekki Björgvin
í þetta Nei,
Veit ekki rétt? Jú, einu sinni nemla, hringdi í vitlaust númer Það 1-0 fyrir Jóni núna. Það pressa á ykkur. Ætla Björgvin nafni á Akranesi að svara. Það var líka ógst að fyndi að myndi bara ekki svara.
Já.
Það bara 0, sko.
Þetta stressaði maður.
Já.
Já, sæll Björgvin.
Það hann.
Blessaður, heyrðu, ég að hringja hérna, ég ætla að tekka. Ertu múin að fylgjast með ædolunum eitthvað?
Nei, ekki neitt.
Sko, ég heiti Björgvin, eins og þú, við erum nafnar, ég er bara svona að fara í gegn listan og tekka á, skilur við hver stemningin fyrir þessu, sko, ég hérna, þess að keppa bara í úrslitunum núna í, á föstudaginn.
Já.
Og svona langa aðtuga hvort að, þú veist, þú vildir ekki kíkja eins á þetta, ég veit að þeir eru að sýna þetta light á, sko, hvort þú vildir ekki skoða með, þú veist, að kíkja á þetta og kannski kjósa mig bara eða eitthvað.
Það getur vel verið í kjósi en ekki að kíkja á þetta
Ekki, ég er náttúrulega líka frá Akranesi sko, við þurfum að stiðja hvernig annum
Ég veit
að
þú ert frá Akranesi
Já, það
Já,
ég veit
að þú ég hef ekki fylst með þessu sko.
Jú, það er geggjann
Þá hefur kona fylst með þessu
Nú, þú skýra kveði á hana
Ég gerir það
Já, takk fyrir Og þú tekkar á þessu, þetta er á Lighthouse
Ok
Ok, bye
Já,
það er þetta að fá atkvæða frá konun hans
Já, ég hef þetta að fá hann til að réttir í síman
Pæli að þetta fólk, eða þú bæði yndislega einstaklingar Pæli að þau trúa bara því að við séum bara heima okkur að ringja
Já, hætti því, ég bý á Akranesi, ég er bara að hitta hennar gæm
Já, ég veit að lóða frá Akranesi vinnu minn Hvað hverfi, eða þú veist hvað bæ býr því?
Bryggjökurinu, það Er í Árbæ, held ég? Ég ungrins veit það ekki.
Árbær, ég skrifa Anna í Árbæ.
Nei, getum við ráttið að hringja eitthvað frægan?
Hringja það er netist mér.
Nei, það...
Mér langaði bara að byrja þeim að... Þetta verða ekki þetta ofreiðilegu við mig.
Við gætum svo sem hringdi í hann, sko.
Nei.
Ef að hringja hann að...
Já.
Er sko eina... Já.
Nei, hvað
er
bara að segja
hann? Hann
er
ekki að fara að Og sagt bara, hver heldur að... Já. Nei, það er að svo þaðalegt,
held ég.
Já, þetta gætir þetta verið, sko.
Mér finnst að fyndi, sko.
Hann.
Við ætlum að... Hverjum heldur þú með?
Á ég að tala við hann?
Nei, þú vorst að fara ekki önnu í Árbæ.
Já, ok, hjúk.
Og þetta númer er ekki rétt valið.
Þetta er vístri...
The number is invalid. Please check the number...
Þetta er hár rétt valið. Lenda aftur í þessu kjarta, ef maður. Hennar, lögfrængur, hún hlýtur með þeirra með stöð 2, sko.
Já.
Og þú ætlar að berjast fyrir atkvæðinu Hvað ertu nú minn? Nú talið mækin
Það var flaskan, þetta var ekki ég
908
Tilbúin
Í augnablikinu næst ekki síman Notandinn
Ég er ekki tilbúin sko.
Ég held að það vill bara Nei sko, þú ert ekki úr stressuð En leið og kemst í símanúmeri Þá verður þetta ekkert mál Eða ekki?
Já. Ég datt bara eitthvað sölu ekki
Þú ert bara að selja Það er hljóma miklu betri hristum Þú ert bara að selja þig Þú selja þig Þetta tilbúin Anna Í Árbæ Third time's the charm, eða ekki Það er tveir Vill lengi tala við okkur Anna, svaraðu Þetta er alveg svo óþærlegt Það erum að bíða hérna
Það er bara þögn
Klippir þetta ekki þetta
Nei, ég nefnir því ekki Þetta á bara að vera svona rátt Svo ég síma alls þáttunum okkar Ég held að helmingurna þáttur við bara bíða sko. Heyru, þessi Anna fær ekki Þú sleppur ekki, sko
Ég veist hún eftir að hringja árna, sko
Eða eitthvað bónda
Það er þetta alltaf klassist, þeir eru alltaf til í síma, sko
Anna bóndi
Já, Anna bóndi.
Þú þarft eiginlega hringi nöfnu Anna bóndi.
Já,
kom ekki líf Anna
bóndi. Það komu svona 50 önnuböndur.
Önnuböndur. Það koma svo svara.
Það stendur bara bóndi.
Halló.
Hæ, hæ, er þetta Anna?
Já.
Já, ég heiti líka Anna.
Hæ.
Ertu ekki að horfa á Idolið eða eitthvað?
Nei.
Nú, þú ert að fara að gera það, er úrslit á föstudaginn.
Okay.
Já, ég nefnilega kepp í úrslitunum, sko. Þannig,
okay.
Já, ég ætlar ekki að tjekka á þessu og kjósa mig. Við heitum að sama, sko.
Já, einmitt, já, ég tjekka á þessu.
Já, 908.
Ok.
Já.
Bittu bara, please, kjóstu mig.
Nennuru, please. Mér vantar fleiri atkvæði, please.
Heyrðu, ok.
Já, heyrðu, takk fyrir.
Já, gangi vel, bye.
Takk, bye.
Sér, hvað það var hún það? Hún bara í henni endan, hún var bara hvað er ég komið?
Líka slá fyrir mig
skemmuljósi í gangi bara.
Ég held að henni leið verra en þér leið.
Já, hún veist ekkert hvað hún að segja.
Bara já, ok.
Það eru flott.
Já, flott.
Ég held að hún sé ekki að fara að horfa á ædoli.
Nei, ég held að nefnilega ekki, hefur ég horfa að, hann var enginn að horfa á ædoli.
Nei, hvað er í gangi með þér?
Jú, konan hans Björgvins.
Jú, konan hans Björgvins. Mér er svo gaman að gera símaður. Mér langar að gera fleiri símaður, sko.
Þetta er geðvægt.
Ég byrja að svitna svo mikið, sko.
Ég var næst í
Við ætlum að taka hérna. Akkurat Nemendur að grundu að setja eitthva.
Jú.
Ég er að fara að DJ Akranis á morgun, sko.
Nei,
okay. Heldur betur.
Þú verður að pettala aðkvæði fyrir okkur.
Yeah. Hvað ertu að koma með
hana?
Þetta er ekki lægi, sko.
Nei, sáum hvað ég ræðileg. Ég verð svo vandræðileg, sko.
Nei, þetta var ógislega gott. Nenni, please.
Nenni, please.
Það er svo verið að fara að gráta,
sko. Þú verður að gera þetta live. Já, nenni, please.
Hún vorkenni þér, sko. Ég ætla, ég er henni með hjól með fullt okay. Á símaðutum.
Shit.
Eða svona hugmyndir á símaðutum.
Alright.
Og ef ekki bara lesa þau, við fórum, það kemur sér þáttur eftir viku, sko. Fyrst og fremst er þetta að hringa til bandaríkjanna.
Það er bara scary.
Sem er scary. Þið þurfa að fá undirskrift og mér langar að hafa þetta allt idol tengt.
Ok.
Hringi blómabúð, það var óþægilegasta símat bara sem ég heyrt á ævinni. Ekki lenda pass, þannig að ég bara skipið. Snúa hjólun aftur, þið megi velja, þið að panta eitthvað, þið að selja eitthvað. Þeir að hringi veikan, þeir að hringi nágranna og koma með eins langa sögu og þið getið og gallupkönnun. Hver að það að byrja þetta?
Geðvægt reyndar, sko.
Bara ég segja bara alla idol söguna, veistu hvað er fyndið það? Hver að það að byrja?
Svo fór ég pröfið.
Hérðu, ég segi annað byrja núna.
Nei, come on, ok, ég skal vera
númer 2. Sko, þú ert komin í gang.
Ok, björgur númer 1.
Já, björgur númer 1, ég númer 2.
Ok.
Þetta er tilbúin.
Ég tók ekki lyfið minn í morgun, sko. Ég get ekki hugsa hratt. Já.
Þú ert að selja eitthvað.
Ó, já, það er geðvægt.
Hvað er að selja?
Ég veit það ekki, hvað vil ég að Björgum muni selja?
Ég segja eitthvað ömulegt. Bara, þú veist, hann er að selja
Notaður rúm. Hann er að selja mynd. Ég bara mæti til þín og við getum tekið mynd og þú getur posta henni.
Já, mynda þér
með. Já, mynda þér með. Ok, það er endur hér
lari.
Ok, segjum þið akkurat þessi er ekki minn sínum.
Hvað ég að selja?
Selja mynd með þér. Ég sko keppi í idolunu.
Og það verður að koma inn, þú veist, ég náttúrulega er svo frægur.
Það verður
að fara í hennan, sko.
Þetta er Bryndís.
Ok, let's go.
Já, Bryndís.
Já, sæl Bryndís. Björgvin heiti ég, er að hringja hérna frá idolunu.
Frá idolunu?
Ertu múin að fylgjast með idolunu eitthvað?
Nei, er líka stöð 2.
Jú, þetta er á stöð 2, jú. Herðu, við erum að byrja sætt með nýja þjónustu. Hérna, ég sætt, já, ég, til að ég kynni með aðeins, ég er að keppa sætt í idolunu, komin úrslit núna föstudaginn.
Já.
Og hérna ég bara vildi athuga hvort þú væri með eitthvað svona einhverja veislu eitthvað svo leis og ég sagt, er að bjóða upp á það, ég get komið bara í veislu eða bara að þú ert bara að slaka á heimhæður eitthvað, ég get hérna kíkt og
já.
Þá getur þú sagt, fengið þess að mynd með mér
Já
og
Ok, veistu það, ég held að þú þurfur að ringa einhvern annar sem er meira áhuga á ætlunum.
Nei, sko, þú mátt posta þessara mynd hvað sem er, sko, ég að fá hellinga lækum hjá mér, sko, og þú, þetta myndi örgulega auka, bæta samfélagsmiðluna þína helling, sko. Þetta ekki dýrt, sko, ég að taka svona 6 og 5 á mynd, hópaðsláttur eða með partí eða eitthvað leis.
Já, ég ekki með partí.
Ekki svo leis.
Ég bara hérna, nei, ég bara hérna gömul kona heima hjá mér, sko. Að horfa en ekki kannski á ætla að ég ekki með stöð tvö.
Nú, það ekki nóg gott, sko. Þetta það gaman að horfa á þetta, sko.
Já, ég alveg viss um það alveg bara.
Segðu getur bætt við stöð tvö og borga 5 og skallauga. Ok, hvað hérna, hva segir þetta? Hérna, árin ég læti við fara, hérna, ég get bætt dílinn og sem sagt 5 og skallaugalega og þá ertu komin sagt, með áskrift að stöð tvö í 3 daga. Það getur að horta á ætla líka, svona.
Nei, veist, ég hérna, það svo mikið að vera í mínu lífi. Ég held að ég sleppi þessu, en eins og ég segi, bara rosalega vona ég gangi vel. Takk fyrir
að hljóta að kjósa mig
þetta.
Já, takk kærlega fyrir það. Ég hérna treysta að þú kjósa mig. Það 900-907.
Hefði, já, ef ég horfi, þá bara, það, hvað sem þetta heita?
Ég heiti Björgvin.
Já, hefði, ég skal hafa það í huga, Björgvin.
Hefði, takk kærlega fyrir það, Bryndís. Já, það var gott.
Já, sem leiðir.
Þetta virkar
ég misti
það
þarna, sko.
Ég,
hún hefur fatt að þetta var
grín. Ég held að þetta var grín, sko.
Þið heldur allir næs, hvað
það? Ég trú ekki að hefði brotnað.
Ég var að tárast, ég get ekki, ég hefði mér hlátrinum.
Ég hefði vilja að myndi koma, sko, það er önnu kona frá Akranesi, ekki kjósa hana.
Var þetta Bryndís á Akranesi?
Nei.
Nei, ok.
Bara í Reykjavík, sko. Hver er næst?
Anna,
ég er að skemmta mér svo mikið, ég er ekki að hringja neitt sko. Ég er bara að hlusta sko.
Mér er svo heitt
Ógeðslega heitt inni sko.
Já, rétt,
sko. Það er
Það loka glugginn sko.
Já, annars heyrist ekki vindlu Viltu snúa?
Já, ég sko tóku
Ok, byrja aðeins
Nágranni
Nei, ha?
Þú ert að hringja nágranna Þetta er ekki þinn, þú þykist náttúr bara nágranni
Já, ok, já, ég skil
Veldur, þú ert basically býrð Villi, segjum bara úr sama stigagangi eða eitthva
Ok, en byrju, hvað ég anskotum er
ég
fyrir að segja?
Ég segi bara hún reyna að fiska sér fleiri athygli
Hvað þú getur gert, sko, hvert þetta er háa Eitthva
Sega, hæ, varstu að hlusta á ídoli í gær? Því að þetta er smá hátt, sko En talandi um ídoli, því svo að ég að keppi í ídolinu
Já, ég heyrði hérna þú varst að horfa á ídolið
Ég veit núna ekki, sko, hvort þetta sé blokk eða ekki Engin mynd af þessu
Engin mynd af
Nei, ég að finna einhver blokk, sko fokki, tringi bara í hann maður Segðu bara á býr
Bara nágrannans, bara þetta nágrannar
Við erum nágrannar
Hinum einn, þú getur sagt það
Nágrann hinum einn Í 103, ok Hvarta endan háfa Og byttu svo um atkvæði Ok Og þú gefst ekki upp á atkvæðinu Gerir hvað sem eru fyrir atkvæði
Já, hæ, þetta er nágrannin Þetta er nágrannin hinum ein Þannig að í 103
Já, það passar ekki
Nú
Nei
Er þetta ekki Sigmar?
Jú,
já, ég veit
nágrannin nokkursinu. Í 103
Nei, númer 3 Tjók
Já, rýmar sig það
Já, þannig að ég mér langar bara Hvarta, sko, ég heyri að voru að horfa á ídoli Það svolítið hátt hjá þér Ég heyri alveg inn til mín, sko
Ok, já, ég lakki þessu
Já, þannig að ég heyri Þetta er nefnilega Anna, sko, ég er að taka þátt Ég heyri alltaf í sjálfri mér syngja, sko
Já, það gekkja
Já, þannig að einskott
Það er hækka að lækka
Já, nei, lækka, ég er hún svolítið þreytt á röddinu minni, sko En þú er að fara að kjósa mig, sko Líka, það ekki
Lækka og kjósa
Lækka og kjósa, nákvæmlega
okay.
Takk fyrir
Þessi gæði var ekki að
nefnir það
Ég held að hann fatti alveg Þetta var einhver símarekkur sko Og hann var ekki að nefnir það Já, ég er ekki að kjósa Svo er hann kannski á tenni eða eitthvað
Það verður chillinu
Þú slappst mjög vel í dag
Vá, okkur stressi verið þessu
Tökum eitt síma til viðbót
All right, let's go
Þetta er tilbúin
Eila ekki, en let's go
Hrattspinn núna sko Heyrið þetta allir í mönginum Blómabúðin Nei, ég segi
Já, ok Löngsaga
Löngsaga, það akkurat það sem þú vildir
Ég satt svo Ok
Við þurfum eiginlega
Má ekki bara byrla einhverju þessu?
Jú Ég segja frá þér bara að þú varst í ædolunu og...
Já, bara eitthvað.
Það var svo
hikar sem hefur, við þurfum að finna einhvern sem hefur engan tími þetta sko.
Shit maður, þú voru að segja mig hvað einstaklingun heitir
sko. Kennari á Akranesi.
Nei,
eitthvað eitthvað fyrsta nafn.
Íris.
Veitum, þið ekki viss. Gæti verið í fjölbrötaskólanum.
Gæti bara vel verið. Þú ætla basically að tefja þetta.
Já.
Ég vil sjá allavega þrjár myndir.
Okay.
Bara bulla eitthvað. Okay. Og svo end, svo þarftu atkvæði. Við þurfum alltaf að enda á því sko. Ef Íris er náttúrulega í tíma örugglega núna að fara yfir eitthvað próf.
Í augnablikinu næst ekki tíma.
Akkurat. En sko þetta finnst mér að skemmtast. Ég er ekki fara að klippa þetta út sko.
Nei, þetta er stemming sko. Þetta er bara the reality.
Reality.
Við erum alltaf raunveruleika stjörnur sko.
Hérna er, hérna stendur Nemi.
Nemi?
Það er eitthvað sem er að fara að...
Á Akranesi?
Nei, afnað fyrir bara.
Heitir hann Nemi?
Nei, hún heitir Íris. En hún er Nemi.
Okay,
það
er, Nemi.
Vinnan hennar greinina.
Ok, ok.
Hún lítur að svara nefnum hún sé ekki að nemast eitthvað.
Það ekki?
Nemast.
Að nema það.
En henn er, sko, klukkan er þrjú á miðvikudegi. Það er náttúrulega allir í skóla að vinnu.
Já, það er rétt sko.
Þú ert ekki að sleppa samt sko, við erum að fara að syngja á einhver svari.
Ég er að fara að segja einhver hundleila sögu.
Segðu bara allar ædolsögunum, bara svo fór ég hana.
Það er að það tengist ædolunum?
Nei, jú, það er mér að það skemmtilega, þetta er ædol.
Ég get haldið þessu endalegt áfram sko.
Já, já.
Þú ert komin í samband við...
Heyru, förum við hann í hárgreyslumeistara, þú sleppur ekki, við verðum hann í allan dag. Nei, hann nennir ekkert að hanga linni.
Já, það er stemmið, sko, það er skellir en að halda þeim, sko.
Heyrðu, veistu hvað?
Bændur sem nefnir að hanga, sko.
Karl, ég ætla bara að finna eitthvað Karl.
Já, finnir eitthvað Karl.
Karl Antonssonina.
Ok.
Í Reykjanesbæ.
Shit, maður.
Ég held að frussa allir yfir mig.
Það er bara að fyndi.
Já, já.
Karl? Já, ég er Karl.
Eru fólk að byssi á miðvikudegi, sko? Já, hann skellti á.
Hann skellti á.
Hann hafði þetta, hann fekk tilfinningu fyrir þessu sko.
Heyrðu, förum þá bara í klassiska, Karl Bóndi.
Karl Bóndi.
Sorry, can't talk right now.
Þetta var sem best.
Já.
Can't talk right now. Ég þóli þetta, ég bara svaraði bara símanum.
Svo ringir það tilbaka í kvöld.
Já.
Nei, ég hef eitthvað ringt viðlaust sko. Heyrðu, þetta er Karl Bóndi.
Ok.
Í kerlingadölum.
Kerlingadölum.
Voru það þykast ekki?
Já, Karli.
Já.
Já, blessaður. Hérna, ég fann mér nú hérna svolítið knúin til að hringi og segja þér hérna segja þér frá því sem ég lenti í hérna bara áðan. Ég hérna þekki hans til ykkar og fekk númer eitt. Ég sem sagt var að keyra þarna inn Kerlingadalinn og hérna
já, já.
Og hérna fann sem sagt þetta var mjög fyndi, ég var sem sagt að keyra og finn svo á mér að sem sagt bíllinn fyrir að hæja á sér afsakaði og hérna já. Hann hægir bara á, svo hægir hann ennþá meira á sér og ég er hann að stopp Æ, fyrir ekki, sorry hérna, þetta verður góð að sagða, sorry hérna, en hérna, hún sagði mér að hringi þig hún, hérna, hún svo fyndin, en hérna, já, bíllinn hægir á sér og hérna og svo sé ég sko, svo sé ég hérna inn hann alltaf svo ótrúlega fallegur kerlingadalurinn og hérna, sé hérna í fjarska, tré, pálmatré held ég að sé, sem er náttúrulega skrítið sko. Því það er náttúrulega engin pálmatrí á Íslandi en hérna já, þetta er nefnilega sko, já en svo var þetta ekki rinnitrí og ég held áfram að keira og hérna og sé mann út í kanti og ég hugsa þarna þetta er Karl og ég ákveð hægi aftur á mér núna viljandi sko, ekki óviljandi og hérna, og svo stoppa ég bílinn og þá, svo, þessi maður lit alveg út eins og þú. Þetta varst ekki okay. Þú. Þannig ég spyrði núna, hvar ert þú?
Já, hvar ert þú?
Ég er ennþá inn í Kerlingadal. Leita. Já.
Já. Ég er bara hérna við fjósi þá.
Ertu út í fjósi?
Já,
þú ert að mjólka.
Já. Nei, ekki mjólka.
Nei. Ertu að ríja? Nei.
Gefa.
Ég verð þá að segja hérna, verð þá að klára söguna því að svo stoppa ég og maðurinn segir við mig, er þú að leita að einhverjum? Ég segi, já, ég er að leita að Karli, vini mínum. Þá segir hann einmitt, já, hann er út í fjósi og ég segi, nei, það getur ekki verið því að ég held að þú værir hann. Veistu það, okay. Þetta var svo skondi að því að maðurinn neitaði svo fyrir það að þetta væri sem sagt þú og ég veistu það ég gæti svo varið, áttu bróður
Bróður?
Já. Og lítur hann út eins og þú?
Já, nei, og ekki til þetta held ég núna, sko
Nei, einmitt, þannig að ég fór út í eitthvað fjóð sem ég sá þið ekki þar Þú býrð ekkert á túni eða það?
Ha?
Á bænum túni?
Nei,
hvaðan ert þú?
Ég í Kerlingardal
Afsakaðu vinur, þú, fyrirgjöð, ég að ríkja vitlust Fyrirgjöð,
okay.
Ég beðið að heilsa öllum bara sátt Takk, fyrirgjöð, já, bless Hvað?
Hann skellt, hvað var í gangi?
Skellt á þrjár
Ég sko skellt á í 2.59
Þetta var geðvægt
Hann var bara, já, hann var svo
Það er ekki með þessi sko
Svo mikla þólinn maður,
gæð Hann var bara eins og hann væri bara til í að fá þetta sínt
Já, hann hefur ekki fengið símtæri marga mánuði, sko Hann var svo spenntur
Ömuleg saga Sér hvað allir bara yndislega þessu Veistu að ég hefði ekki þólinn maður fyrir þessu, sko
Ekki heldur
Skellarinn, sko, ég var bara bless
Allan daginn
Þetta er gaman
Já
Mér langar að taka ykkur í eitt lið
Já Ég held að, en ég ekki viss, manna ekki Er þetta eitthvað svona drikkjuleikur að? Nei
Jú, geta alveg verið drikkjuleikur sko Akkur ekki tengdu Bluetooth þinn að maður Algjör skita Að sem sagt kemur spennandi tónlistin undir Fekk ég SMS Eða Eða gera það? Jú, veistu hvað, við ætlum að ringja eitt símaði viðbútt
Alright.
Fuck it Af því að við erum með Geturðu eirtroppa bara á mig? Við ætlum að gera gallupkönnun
oh, Shit, hvað að get
Hver vill taka það á sig?
Ef ekki að taka, getur ekki tekið öll
Það er hendur hóksla
Má ég spyrja, hvað er það?
Það er basically könnun okay. En þið fáið ekki að vita Getið haft síman ykkar opin
okay.
Af því ég ætla að senda ykkur spurningarnar As it goes
all right.
Ok Við ætlum að ringja í
Sendur ekki bara inn í grúppuna?
Jú, hvað hann að Ég fekk ekki þetta skjál Upsect, sorry Hvaða nafni er að vinna með?
En að vinna með, hérna Þuríður
Þuríður, það er gott nafn
Það er gott nafn, sko
Þuríður, það er þetta fyrsta sem kom upp að Þurkari Þuríður bóndi, bóndan eru flestir
Þeir eru til í þetta, sko
En við þurfum að hafa einhverja röð á þessu,
Já.
Sko
Hver ætlar okkur að opna símtali?
Ok, ég ekki bara að gera
okay.
Takið þið þátt í galvkönnum þegar þið hringja
Nei, ég segi alltaf, ég hérna, má ég hringja smá, ég er styrtu
Ég gerði alltaf, ef ég hef tíma, sko, þá svara ég alltaf
Já, ég leðileg
Mér er þetta tvær spurningar við bútt, ok
Er þetta sex spurningar?
Þetta eru þrjá spurningar mann
Ha, þetta eru ykkur á tími það?
Já, þetta eru
Ok
Og hver allar að byrja, því að bara rauðin sem ég fæ í Það er spurningin sem þið eru að segja
Ok, Björgum byrjar, ekki?
Þetta var að senda þetta á grúpp eða
Ég senda á grúppuna bara Og
Sorry, ég var að rópa maður
Hver allar að vera nummer tvö?
Bara, ég get alveg nummer tvö
Ok, og ég vera nummer
þrjú Þú fari alltaf spurningu þrjú, ok
Alright
Þetta er hún Þuríður Og hún er bóndi
Við erum að mjúta símana samt, sko Þannig að fáum ekki
Þeir eru að ringja á vegum stöðvar tvö Nei, ekki á vegum stöðatöð, erum ekki að fá skellin á því Þeir eru bara að gera könnun fyrir ædóli
okay.
Ekkert fyrir hvern, bara Og því þeir eru úrstundónum og þeir vilji gera gott Ef að þeir eru Sendu mér á Óli, sendu mér á snap Allast þeir eru bóndi er Bara tvær þeir eru bóndi hún er eitthvað busy
Hún er eitthvað busy Hún er
að gefa
Hvað sagður ég á hann? Gela?
Gefa eins og þarna
karl... Ég hefði geira eða gela eða Ég veit ekki hvað stendur að segja sko.
Bóndi, hann er leistari maður Hann var að hitta karl bóndi Ég var líka Kalli
Já, þú, hver er þú?
Líka hún finna bara að segja mér að ringi ég
Já
Þetta er hún þurjur
Ok, hvað heitir hún meira?
Halló
Já, sæl þurjur
Já
Blessuð Björgun heiti ég, ég er að hringja þérna frá ædólinu, ertu eitthvað að fylgjast með því?
Nei,
herru, ég er hérna, sem sagt, við erum hérna þrír úslindakeppendur og við erum að gera smá svona könnun, er eitthvað mögulega að ég með spurja þér nokkra spurninga?
Veistu, það bara týður ekki neitt. Ég ekkert fylgst með þessu, ég ekki einu sinni sem að stöð tvö.
Þetta tengist ekkit endilega ædolunum, sko. Þetta er bara þetta er svona eins og gallupkönnun eða svo leys. Þetta er svona...
Já, já. Ég löp stendur illa hjá mér. Bara, ég held ekki því miður. Reyndu við einhvern annan.
Já, já.
Fyrir það.
Ok, takk fyrir það
og hún bara nefnti sig ekki sko.
Ok, ég segi ef hún segir, ef hún gerist aftur næst eða segir eitthvað, þá bara ferðu samt í spurninguna ertu búin að horfa á idol
ég var ekki að sjá þetta þetta var bara fyrsta spurningin sem ég dætti að spyrja hana
ok, ok
segir bara um að taka smá könnunina
bara tíu check
hún tekur eina mínútu
já
þessi er í Kópavogi
let's go
hver líkuna þessi manneski að svara okkur
já, hún bara svarar Það er ekki flóki.
Það er búið mjög leðilt að fólk að svara okkur í dag, sko.
Já.
Ég elska hvað sem þáttur þróast í eitthvað símað. elska það, sko.
Hver það?
Þetta Kristrún.
Kristrún. Já, halló.
Já, sæl Kristrún.
Já, halló.
Blessu, Björgvin heiti, ég að hringja frá ædolinu. Hefurðu tvær mínútur fyrir mig?
Já, bara allt í góð.
Sæl, erum við erum innan þrjú úrslitakeppindir og vorum að taka smá könnun?
Okay.
Hæ
Sæl, hérna Já, ég ætlaði bara að byrja að spyrja Ertu búin að horfa á ædolið?
Nei, ég hef ekki að horfa á ædolið
Jæ, ok
Hérna, Sæl Kristrún Jóna hér
Já, hæ
Hvaða lag myndir þú syngja ef að þú værir að keppa í ædolinu?
Hvaða lag myndir ég syngja?
Já, svona er til þess kæmi að þú myndir keppa í ædolinu Hvaða lag þið fyrir valinu?
Stórti spurs, ég bara veit það ekki.
Nei?
Það ekki bara verulega stór spurning, sko.
Já, þú myndir hendi eitthvað með Írafór, kannski?
Já, verður maður ekki að taka eitthvað svona klassist íslensk?
Já.
Ég myndi kannski taka Bubba Afgan.
Já, lístuðlega. Lístuðlega.
Hanna, hérna, já.
Já, hanna, hvernig dómurunum myndir vilja að fara tónleika með? Veistu hver dómurinn eru?
Nei, ég veit ekki hver dómurinn eru.
Það hún Bríett og Birgitta og herra Hnetusmjör.
Ég myndi að fara með henni Birgittu, hún hefur alltaf verið svona síðan ég var ung, sko. Hún var alltaf svona safe.
Já, hún er æðisleg.
Já, gott var hér. Herðu, þá er að næsta spurning. Finnst þér herra Hnetusmjör kynþókafullur?
Kynþókafullur?
Já.
Hann er alveg flottur, sko.
Hann er flottur kallinn, sko.
Já.
Get ekki slegið hendina mótið því. Jón aftur hérna sæl.
Já, hæ.
Ætlar þú að horfa úrslitin á föstudaginn?
Ég held að ég verði nú bara að gera það.
Já, það ekki?
Jú.
Hvað gerði það? Það
sko? Þetta komu.
Já, það ekki?
Jú.
En hérna, þetta annað núna. Hvaða dómara myndirðu njóta ástar með?
Ég bara... Get eiginlega ekki sagt
það. Ertu kannski búin að njóta ástra með einhverjum?
Já, ég búin að taka örugglega öll, sko.
Já.
bara ekki hugmynd, sko. Sér nú ekki alveg fyrir mér með neinum, sko.
Nú, ok, þá, allt í góðu.
Já, kannski, ef við tökum mynd að skrefi aftar, myndirðu þefa af hárinu hans Stanis Ágúst?
Fyrir gæst.
Myndirðu þefa af hárinu hans Stanis Ágúst?
Nei, það ekki.
Já, ég mæli með því, sko.
Já, ok.
Já, þetta alveg að skríða í annan endan hjá okkur hérna.
Já.
Afsaka þetta verið mjög smá gýr. Já, næst seinasta spurning. Myndir bóna skallan á netusmjör eða greiða hári á Bríett ef þú fengir þessa tvo valkosti?
Ég myndi bara greiða hári á Bríett.
Já, já, þú verður ekki, ekki að bóna skallan.
Nei, ekki alveg þar, sko.
Mitt.
En hérna, svo er held ég síðasta spurningin hvern ætlað þú að kjósa á okkur þreymur?
Það bara, ég var að sjá bara föstudaginn og sjá svo bara hvað verður fyrir valinu.
Já, ég náttúrulega best.
Já, nei, ég myndi frekar að kjósa mig, sko,
nei,
persónulega.
Sko,
ég náttúrulega hef verið að taka svona mismandi glög sem að henda
ég,
allum aldur
svo. Ég myndi nú segja að ég sé búin að vera að sýna mjög mikið fjölbreytileika með hljóðfæra leik og svo
Já, ég, hún Anna hérna, hún, ég er búin að komast sko rosalega vel út úr skelinu minni.
Kristrún, please, please, skjóttu mig, please. Þetta er Jóna, please.
Kom hún, leifu strákurum að vinna einu sinni, það var stelpa sem hann seinast.
Já, þú sjá bara til að fyrsta,
annars á ég líka frænku sem heiti Kristrún.
Já, ok.
Hvaða stjörnumerki?
Mamma með heiti Kristrún.
Hvaða stjörnumerki
Er ég spurtrekki?
Er ég líka?
Nei, ég. Ótrúlega gaman að heyri Kristrún.
Herru, númer 908.
906.
Nei, svona grín bara.
Já, hérna, segir bara gangi fyrir öllu vel.
Já, please.
Takk hérna fyrir það.
Já, please mig, please mig. Já,
bye. Já,
þetta var gott maður.
Þetta var svona ánægur þetta símtar svona meiri hlutin að því.
Þetta
voru spjall. Þetta voru ræðilega spurning.
Hún er sem gaman að þessu.
Ég fekk bara skjal og ég þess að spyrja ykkur hver er byrja. Því ég ekkert að breyta röðinu neitt.
Sveika þetta gott maður. Móta fólk er yndislegt. Alltaf þegar ég var yngri og ég var að gera síma. Ég lenti á fílu
punktu. Heyrðu bara að þetta er eitthvað krakka skítur en að ringja með
henni Já, það er eitthvað en fullor en að gera símat
Guys, það er engin að horfa á ædoli
Nei
Hvað er í gangi? Sko. Við erum bara að fara að böska einhvers staðar
Heyrðu
Ringja, hver er það?
Er hver að ringja?
Já, svara
Þú svarar
Já, góðan daginn
Já, ég glemd að tengi Tíminn ekki tengdu, sko, shit
Æjæ, æjæ Þetta var hann karl
Sáu hvað fór í panik
Já,
Ég veist ekki hvað þetta að segja bara.
Líka bara að við sjáum símaskrána á mér Það er bara eitthvað fullt að eitthvað random númerum núna sko.
Shit, maður, heyr aftur
Býta eins Nú þarf ég að hugsa
Já, góðan daginn, er það karl?
Já, já
Er það karl?
Já
Blessaður, heyrðu Þetta er gummi hérna, ég ætla að heyri ég þér hérna með svo fyndi sem að gerist við mig hérna áðan Ég var að labba fram í húsinu og ég hérna og ég sem sagt, já ég bara rölda fram í húsinu og svo stíi ég í hundaskít bara beint fyrir framan innkistuna hérna og ég ætla að, ég meiri að banka því hérna ætla að segja frá sér hérna en svo hérna svaraði þú ekki og ég rölda eins lengra heyrðu, komst þið ekki bara því, þetta var bara mold
Okay. Hvað
brandaði
þetta?
Hvað segirðu?
Þetta er brandaði kall
Þetta er bara gummi? Gummi nágrannaðin?
Hann skellt á
Hvað
brandaði þetta?
Ég hef gert það líka
Þú ert að segja bara Það er ekki gummi þú stóðu vökrunni séu eða eitthvað
Nei, þetta var Karl, ég veist ekki hvað hann væri sko.
Ég veist ekki
bara,
hvað
hann væri Já, hann bara, ó, ó, já
Hvernig vissið þú bara að það væri Karl?
Þegar hann sagði það á hann, þegar þú skelltir á sig
Skellt, ok
Gerið þið þetta þegar einhver hringir, eru þið Jóna? Segir nafnið eða, ég er alltaf bara, hei
Nei, það sem ég gerir, ég svara og bara svona, ekki segi ekki neitt Ég býð eftir að þau segi eitthvað fyrst
Power move
Svo bara, hello Hörðu, ég ætla að taka Það er brain freeze þessu vorum að tala um á hann
okay.
Hvernig það virkar Það kemur mjög dramatíst spennandi tónlistundir
okay.
Eins og þú sér hann Ég skrifa game show intense music Og Ég mun nefna eitthvað flokk Og því er einn að nefna eitthvað Þú veist eins og ég segi lönd Þú byrjar
Ísland
Frakland Spáð
Geneva Nei það er ekki það er borg
Já Þannig að fokkaði þú upp
Allright
Þannig að þið fattið punktin
Mhmm
Sá sem klúrar þarf að taka skot
Fokka upp í öðru ring
Ég er að lönd tala í sí sko
Já. Ok, byrjum bara því
Ég hræðlega í sem maður
Lönd, Björgum þú byrjar
Ísland
Þýrskland Spán
Frakland
Finnland
Svíþjóð
Sviss
Danmörk
Fra... Nei, vó, wow. var Frakland komið?
Jó
Hanna...
Og þú
Já,
ert
okay. Já. Ég gleymi hvað ég komið maður
Nú ertu komið stig sem satt og semur með fæstu stigin vinnur
okay,
Það var það öfugt Man það ekki
Skiptir
ekki máli
Amigasens.
Alla vað Hlutir sem eru inn á baðherbyggi
Ok, byrja hún þá því hún tabaði
Nei, þú byrjar
Ok, tammusti
Klósipapir
Klósipusti
Tannþráður
Sturta
Tannkrem
Klóset hreinsir
tón svona busti varstu búin að segja það kannski
Já, klósibusti,
það
er komi Oh my god,
ég Þú sakkar því sem leik
Ég veit það
Ég verið svona mót ég
Jón,
Já, sko, Jón er alltaf fljót þannig að ég bara næ ekki að hugsa
Heyri, nú byrjar þú, ok?
Ok
Disneymyndir
Múlan
Skubuska
Pocahontas
Tangled, er það?
Pixar má vera með
okay, Frozen
Ariel
Lion King
Toy Story
Mjallkvæti, dörgæti, sjö
Maleficent, er það
Gæti ekki sagt hvað það er
Lady in the Tramp
Mickey Mouse
Oh my god. Hérna Shrek, nei það ekki.
Nei, það DreamWorks.
Já.
Heyrðu, þú ert eiginlega búin að tapa þessum leik.
Já, ég sko, ég get þetta ekki.
Sko, það gæti alveg verið að ég bara bulla eitthvað, ég veit ekki hvað er Disney og hvað er hvað, ég hef gjort þú sko, nánast
eiginlega. Þú tapar sko. Núna. Ok.
Sko, Jóna þarf að hæga á sér, ég get þetta ekki.
Viltu bara hinnringin?
Já. Ok, þú byrjar bara. Tilbúin. Og ef að þú tapar núna, þá tekið þau í úslit einn við. Ok?
Ok.
Ok, let's go.
Skyndibitastæðir.
Er ég að byrja?
Já.
Taco Bell.
Subway.
Flamingo á kransi.
Hvað sé?
Dominus.
Hvað sagðiru?
Dominus.
Já.
Mandy.
Subway.
Hjálpbóðir, komið.
Ha?
Já. Nei.
Jú, Subway, ég sagði fyrst.
Þú
sakkar í þessum
leik ég, sko, ég er alltaf Ég hlusta ekki það sem þau segja Ég er bara að hugsa næsta movie á mér sko. Heru, þið, gjörðu
Nú er þetta þið tvö For the win, ok
Let's go
Kannski verður þetta á föstudaginn
Nei.
Ég gleymd að gera eitt Til hamingju með Idol sigurinn
Takk
Til hamingju með Idol sigurinn
Takk
Hvernig líður?
Mér líður bara geðvitt, ég bara ánægði með framistöðuna mín í gær og þetta bara var fram úr öllum óskum
Veistu hvað? Og ég segi þær?
Já
Núna byrja þáttun Nei, ég nenni ekki að gera þetta sko. Heyrðu, seinasta, ok
Ok, let's go
Núna er þetta smá flókið
Ég er svo tapsár, sko
Ég veit það, nú er þetta flókið Sko, þú segir eitthvað orð Búi, var eitthvað að gera vindar hljóða?
Nei, það var ég var alltaf í stressu, sko
Ég bara held að var eitthvað vindur komin hennar, sko Ég mun segja eitthvað orð
Right.
Og þú þarft orðið þitt þar að byrja á stafnu sem hans orð endað á
Ok
Þannig að segja okay. minn svo Hann segi Jóna
Já.
Þá þarf þitt orð að byrja á
A. Það má ekki segja bara þá, það er ekki orð sem byrja á eð sko
Þá er þetta bara teknikið bara búin að vinna
Nei
Heiði, Og þið eigið að segja Lönd
Er þetta lönd?
Ok, matur
Ok
Og hvernig byrja?
Ég skal byrja Epli
Þetta er eitthvað matur á I
Já
Ha?
Já
Iguana steak
1-0 fyrir henni, við ætlum að hafa bara best of three, okay?
Okay. Okay, ok?
Nú byrja þú, gerum okay. bara löndin núna
Ok, Ísland
Danmörk
Kosovo
Kosovo, ha?
Kosovo
Ó
Endra ó
Ó Orlando Æ, ég
bara Ok, er þetta úslutin núna?
Þetta er úslutin núna
Það er að finna eitthvað betri hérna
Já, gerum bara hlutir, ok?
Hlutir?
Já, ég ætla að segja flaska
Er lög sem byrja orði?
Nei, bara hlutir, bara einhverju hlutir
Bara eitthvað?
Bara eitthvað, bara einhverju okay. hlutir Eins og sími eða flaska, dósi eða eitthvað
Ok
Og þú byrjar flaska
Flaska Abrikósa
Axlarband
Dótakassi
Inniskór
Rúm
Magnesiumtabla
Asni
Já
Er það hlutur? Er það ekki dýr?
Það er dýr
Yes!
Yes! Þú vannst þetta einvið enn í dag
en Jesus
Anna, já, það hafði eitthvað meira að segja hvers loka skilabúð
Kjósi mig, nefnir það skiptir ekki máli
Það skiptir ekki máli núna sko
Bara stay in school Joke Bara, þú veist, bara allir að skrá sér ætali fyrir já. Næstu sérið að verður
Og verið góður hvort annað
Verið góður hvort annað
Já,
og gott líf
Hlusta plötuna mína á Spotify, tímamót
Gott plöt
Flott, takk fyrir í dag, sjáumst á mánd, mig og þannig